Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda Green Card uchun 5,5 ming dollar undirgan firibgar qo'lga olindi. Mirziyoyev maqtagan agrofirma minglab mavsumiy ishchilariga maosh bermayotir.
Men emas aka, kistalab qizlar olganlar. Yosh katta ayollar bolachaqa boqamiz, pul kerakyapti, volontyorlayapti.
Tojik rasmiylari isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekistondan chiqib ketgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan O'zbekistonlik ishbilarmon Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov 27 iyul kuni Toshkentga kelgan va O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan. Shu oy o'rtalarida Rahimov va rafiqasining ismi Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan. Rahimov O'zbekistonni 2010 yilda tark etganidan buyon ilk bor Toshkentga kelmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari arafasida Davlat xavfsizlik xizmati DXX abituriyentlarga o'qishga olib kirishni va'da qilgan parovozlarni qo'lga olgan. Mahalliy nashrlarga ko'ra, o'qishga olib kirishni va'da qilib, parovozlar 7000 dollardan 10000 dollargacha haq so'rashgan. Hozirda ushbu ishlarni tashkillashtirgan jinoiy guruh va rahbarlari qo'lga olingan, tergov ishlari davom etmoqda. Parovoz hamma abituriyentlarga o'xshab hujjat topshiradi, biroq imtihon topshiriladigan kuni o'zining testini emas, balki auditoriyadagi belgilangan abituriyentlarning testlarini yechib beradi. 2018 yildan oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari 1-avgustdan 15 avgustgacha o'tkaziladi. Joriy yilda mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari 60 mingga yaqin talabani qabul qilib olishi kutilmoqda. Toshkentda Captiva rusumli mashinasida 33 yoshli ayolni urib yuborgan va uning o'limiga sabab bo'lgan kelib chiqish Afg'onistonlik AQSh fuqarosi 7 yillik qamoq o'rniga 17 million so'mlik jarimaga tortildi. Bu haqda Podrobno.uz nashri xabar berdi. Voqea shu yilning 4-aprel kuni sodir bo'lganda jiddiy jarohat olgan ayol shahar klinik shifoxonasiga olib borilgan, biroq bir necha kun o'tib shifoxonada vafot etgandi. Ayol piyodalar yo'lakchasidan yo'lni kesib o'tayotganida uni Captiva mashinasi urib yuboradi. Haydovchi rulda bo'lgan paytda mast bo'lmagani aniqlangan. Holat yuzasidan Captiva avtomobili haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi transport vositasini boshqaruvchi shaxs tomonidan transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Ushbu modda 7 yilgacha bo'lgan qamoq muddatini nazarda tutadi, lekin Toshkent shahar sudi insonparvarlik nuqtai nazaridan ayblanuvchiga 17 million so'mlik jarima belgilagan. GM O'zbekiston shirkati O'zbekiston bozori uchun ishlab chiqargan avtomobillar narxi 10%dan 12%gacha oshishi mumkin. Bu haqda O'zbekistondagi bir qator nashrlar, jumladan rasmiy Xalq so'zi nashri o'z avtosanoatdagi manbalariga asoslanib xabar qildi. Qayd qilinishicha, yangi narxlar kelgusi haftadan joriy qilinishi kutilmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 150 mingdan ziyod avtomobil ishlab chiqaradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu avtomobillarning qariyb 50%ga yaqini MDH davlatlariga eksport qilinadi. O'zbek avtomobilning asosiy importchilaridan biri hozirda Rossiya hisoblanadi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Rossiya poytaxti Moskvada hukumatning pensiya yoshini oshirish islohotlariga qarshi ko'lamli norozilik namoyishlari bo'lib o'tayapti. 2034 yilgacha pensiya yoshini erkaklar uchun 60-dan 65-ga, ayollar uchun esa 55-dan 63-gacha ko'tarishni ko'zlovchi qonunga qarshi namoyishlarda 10 minglab kishi qatnashishi va 29 iyul ham namoyishlar davom etishi bildirilmoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti va Norvegiyadagi Helsinki komitasi Tojikiston hukumatini muxolifat lideri Muhiddin Kaverining 4 yoshli nevarasiga qo'yilgan xorijga chiqish taqiqini bekor qilishga chaqirdi. 4 yoshli Hamza Tillozodaga Tojikistondagi shifokorlar saraton tashxisini qo'yishgan va uni davolashga ojiz ekanliklarini aytishgan. Bolaning otasi Ruhullo Tillozoda va Islom uyg'onish partiyasi lideri bo'lgan bobosi Muhiddin Kabiri 2015 yilda ta'qiblardan qochib Tojikistonni tark etishgandi. Bolaning onasini hujjatlarini tojik xavfsizlik xizmatlari olib qo'ygani uchun ona bola mamlakatdan chiqa olmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga bir so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmaganini Ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan. Shulardan hech kim ish haqini olmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da, va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib bir so'm ololmasang kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola-chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Upakovkasi anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashikka. Biz qozoq yashikka ustiga yana reka qo'yib, qog'ozim bilan yopib, merkka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2-3 qizlar olgan edi. O'zim men planani zavodda oldiga bor, qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Bir xil yosh katta ayollar, bola chaqa boqamiz, pul kerak yopdi, bolam kasalda yopdi,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha, odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslanda kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshqalar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyevning qabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayoldan 6 nafari mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan, qolganiga ogohlantirish berilib, qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning Ozodlikka aytishicha, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotgan prezidentga aytish uchun uning qabuliga bormoqchi bo'lgan, lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib, Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Было их человек 30, из них 12 человек, значит, привезли в этот, как его, шестерым пригрозили, говорит, ещё раз выйдете, будет там же, а шестерых осудили.
Yakkasaroy tumani IBSida 6 soat ushlab turilgach, ayrimlar ogohlantirib qo'yib yuborildi. 6 nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasi mayda bezorlikda ayblab 10 sutkaga qamashdi, deydi Davlatova. Hozir shikoyatchi 6 ayol Toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi Toshkent shahar IBSga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi. Militsiya bo'limida ushlab turilib, qo'yib yuborilgan ayollardan biri ular Toshkentning Mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova qo'lga olinganlardan 3tasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi.
Одна женщина ходит в Кашкадаре, да, у неё сына в милицию убили.
Ulardan birini o'g'li qamoqda ekan. Uning iddaosicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan. Yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti. Bormagan joyi shikoyat etmagan, idorasi qolmagach bular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan. Lekin panelliga qamab qo'yishdi. Ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor. Ushlangan yana bir ayolning 2 yoshli bolasi bor ekan. Axir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak. Bundan tashqari qamoqxona xarajatlari 3 marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirlar ekan, deydi Tatyana Davlatova. O'zbekistonda 2016 yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam 2 yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan. Lekin huquq faoli Tatyana Davlatovaning aytishicha, qamoqqa olingan ayollar Mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar, lekin natija bo'lmagan. Ozodlik Toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi. Prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olingandan xabarsiz ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yakkasaroy tumani IIBS mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh berolmasligini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Janubiy Tojikistondagi Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yilda Tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 iyul kuni Boqtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Iskandar Solihzoda bugungi kunda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biror muammo qolmagani va polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi.
Mahmud Xudoyberdiyev
polkovnik Xudoyberdiyev O'zbekiston hududini tark etgan. Hozir uni qayerda ekani ma'lum emas. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, polkovnik Xudoyberdiyev Turkiyada yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning jiddiy urinishlari ortidan Tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi, dedi Iskandar Solihzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, operativ ma'lumotlarga qaraganda, isyonchi polkovnik Xudoyberdiyev Islom Karimov vafot etgach O'zbekistondan chiqib ketgan. Oxirgi yillarda Tojikiston rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan. Iskandar Solihzoda polkovnik Xudoyberdiyev masalasida gapirgan Tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik Xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan, ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi. Ayni damda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Abdurahim Qahorov 25 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi. Bunday og'ir jinoyatlar uchun da'vo muddati cheklanmagan. Hokimiyatni ag'darishga urinish, terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan afv qo'llanmaydi. Polkovnik Xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan afv bo'lmaydi, dedi Abdurahim Qahorov. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi. U 1997 yilda Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi. Ko'p o'tmay Imomali Rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
uzatlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Boysundagi mashhur Omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chishi oqibatida bir bola jarohatlandi. Samarqandlik keksa er-xotin 6 yildan buyon hammomda yashamoqda. AQShda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uning savdo hamkorlari foydasiga yumshatuvchi qonun qabul qilindi. Chorak yillik hisobotdan so'ng Facebook aksiyalari narxi keskin pasayib ketdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Samarqandda green card uchun 5,5 ming dollar olgan firibgar ushlandi. Omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chishi oqibatida bir bola jarohatlandi. Samarqandda uydan ayrilgan keksa er-xotin hammomda yashamoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. Andijonda maktab o'quvchisi poyezd tagida qolib halok bo'ldi. Darakchi nashriga ko'ra, 2001-yilda tug'ilgan Muhammad Qodir Fozilov quloqiga naushnik taqib ketayotganda poyezd urib ketgan. Voqea poytog' Andijon temir yo'lining 167-kilometrida ro'y bergan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi transportda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limi vakili Karimjon Said Ehsonovga ko'ra, mudhish voqea oqibatida o'spirning boshi uzilib ketgan. Tana qismi temir yo'lning o'ng tarafida, boshi esa temir yo'l izining oralig'ida qolgan. Qayd etilishicha, poyezdning tezligi 80 km/soatni tashkil qilgan. Mashinistning ketma-ket chalgan signalini quloqida naushnik bo'lgan o'smir eshitmagan. Samarqandda green card uchun hujjat to'ldirish bilan shug'ullanib firibgarlik qilgan shaxs mahkamaga tortildi. Bu haqda Huquq nashri Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Shavkat Egamberdiyevga tayanib xabar berdi. Ismi oshkor etilmagan shaxs Fortuna Gold Consultant firmasini tashkil qilib, green card anketalari to'ldirish bahonasi bilan odamlarni chuv tushirgan. Jumladan chet elda ketishga talabgor bo'lgan yigitni Kanada green cardini yuttingiz deya aldab, undan 5,5 ming dollar olgan. Ammo pulni olgach dom-daraksiz g'oyib bo'lgan. Shundan keyin jabrdiyda huquq idoralariga murojaat qilgan. Firibgarlikda ayblangan yigit 7 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Boysun tumanidagi mashhur Omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chdi. Hodisa payti qurbonlar bo'lmagan, faqat bir bola jarohatlangan deya xabar qiladi 21 asr nashri. Ayni paytda toshlarga yaqin yerlarga dam oluvchilar qo'yilmayotgani xabar qilingan. Tosh ko'chishi Omonxonada dam olish mavsumi ayni qizigan paytda ro'y bergan. Ushbu maskan mo'jizakor deya ta'riflanadigan buloqlari bilan mashhur. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida tug'ilgan 75 yoshli Yo'ldosh Normatov ayoli bilan 6 yildan buyon hammomda yashab kelmoqda. Hurriyat nashriga ko'ra, qariyalarning sog'ligiga putur yetib, ularning ahvoli tobora og'irlashmoqda. 40 yil temir yo'lda mashinist bo'lib ishlagan Yo'ldosh otaning aslida Uvaysi ko'chasida binoidek hovlisi bor edi. Ammo 2010-yilda qo'shaloq hovlini sotib olgan qo'shnisi umumiy ko'chani yopib, darvoza qurib olgan. Yo'ldosh Normatov umumiy ko'chaning o'zboshimchalik bilan yopilishi ustidan hokimlik va sudga bir necha yil davomida qatnagan, ammo mas'ullar qariyaning haq-huquqini himoya qilmagan. Hokimlik va sudyalardan butunlay ko'ngli qolgan Yo'ldosh bobo taqdirga tan berib, 6 yildan beri derazasi tagida qo'shnining garaji devorga tiralgan tarnovidan oqqan yomg'ir va qor suvidan abgor ahvolga kelgan uyini tashlab, hammomga ko'chib o'tib, dud bosgan yuvinish joyida go'lohga o'xshab yashab kelmoqda, deya yozadi gazeta. Qayd etilishicha, ushbu masalaga Oliy sud mutasaddilari e'tibor qaratishi lozim. Qishloq qurilish Invest Engineering kompaniyasi tomonidan namunali deya qurilayotgan uylar zamonaviy talablarga javob bermayotgani borasidagi e'tirozlar ko'paymoqda. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Jumladan, Toshkent viloyati Parkent tumani Istiqbol mahallasida sifatsiz qurilgan yangi uylar ham ko'p muddat o'tmay halokatli ahvolga kelib qolgan. Bir necha 100 million so'm sarflab uy xarid qilgan mulk egalari Qishloq qurilish Investdan hech bo'lmasa uyni qayta ta'mirlab berishni talab qilmoqda. Ammo shirkat bu boradagi yozma va og'zaki murojaatlarga bepisand munosabatda bo'lyapti. Surxondaryo viloyati Dinov tumani o'rta qishloq mahallasida yashovchi Zulfiya Bekmurodova shifokor Bibinor Jabborovaning malakasizligi sabab bitta buyragidan ayrildi. Yana bitta buyragining faoliyati esa buzildi. Jamiyat nashriga ko'ra, 5 farzandning onasi bo'lgan Bekmurodova tobi bo'lmay Dinov tuman tez tibbiy yordam markaziga kelgan. Kardiologiya bo'limi shifokori Jabborova bemorga noto'g'ri tashxis qo'yib, uning qon bosimini tushirish uchun 12 kun davolaydi. Ahvoli battar og'irlashgan bemor Samarqanddagi ko'p tarmoqli shifoxonaga borgan. Tibbiy ko'rikdan keyin shifokor Jabborova qo'ygan tashxis va davolash usuli noto'g'ri bo'lgani, bemor ayolning bitta buyragi allaqachon ishdan chiqqani, yana bitta buyragining faoliyati buzilgani ma'lum bo'lgan. Bekmurodovaning bitta buyragi Toshkentda operatsiya yo'li bilan olib tashlangan. Bemor shifokorning malakasizligi ustidan prezident portaliga murojaat qilgan, ammo Sog'liqni saqlash vazirligi malakasiz shifokorga nisbatan hech qanday chora ko'rmagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uning savdo hamkorlari foydasiga yumshatuvchi qonun qabul qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining vakillar palatasi Vashington bilan yaqinroq aloqada bo'lish istagidagi davlatlarga Vashington sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya mudofaa shirkatlaridan qurol-aslaha sotib olish imkonini beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Yangi qonun AQSh prezidentiga Vashington bilan o'z aloqalarini mustahkamlash istagida bo'lgan davlatlarni sanksiyalar ta'siridan ozod qilish imkonini beradi. Sanksiyalarga istisno kiritish haqidagi qonun 26 iyul kuni qabul qilingan yirik mudofaa xarajatlari qonunidan o'rin olgan. Sanksiyalarga istisno kiritish tarafdorlaridan biri AQSh mudofaa vaziri Jim Mattisdir. Vazir, ushbu qonun Hindiston kabi bungacha Rossiya bilan yaqin aloqada bo'lgan, ammo endilikda Rossiya orbitasidan chiqish istagida bo'lgan davlatlarga qo'l kelishini aytib keladi. Oy boshida Mattis Kongressga maktub yo'llab, sanksiyalarga istisno kiritish Rossiyaga foyda keltirmasligini ta'kidlagan edi. Vazirning aytishicha, qonun AQSh va u bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish istagidagi mamlakatlarga qo'l keladi. Prezident Donald Trump bir yil oldin imzolagan qonunga binoan AQSh Rossiyaning mudofaa va razvedka sektorlari bilan hamkorlik qilgan har qanday davlatga qarshi chora ko'rishi mumkin. Mazkur qonunning maqsadi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksa qilib olgani, Suriyadagi amaliyotlari hamda 2016-yildagi AQSh prezidenti sayloviga aralashgani uchun jazolashdir. Rossiyaga qarshi sanksiyalarga istisno kiritish masalasida joriy haftada Kongress va prezident Trump ma'muriyati kelishuvga erishgan edi. Matbuot xabarlariga ko'ra, Hindistondan tashqari Vietnam va Indoneziya kabi davlatlarga Rossiyadan qurol-aslaha sotib olishiga yo'l ochib berilishi mumkin. Mattisga ko'ra, bunday davlatlar Vashington bilan yaqin aloqa o'rnatish ustida ishlar ekan, ular bundan avval Rossiyadan xarid qilgan uchoq, tank va boshqa qurollar uchun ehtiyot qism sotib olishlariga yo'l ochib berilishi kerak. AQSh prezidenti biror davlatni sanksiyalar ta'siridan ozod qilishi uchun o'sha davlat Rossiyadan qurol-aslaha importini ozaytirayotganini hamda mudofaa sohasida AQSh bilan hamkorlik ko'lamini oshirayotganini tasdiqlashi kerak. Hindiston bugunga qadar asosan Rossiya harbiy texnikasidan foydalanib keladi. Mamlakat hozirda Rossiyadan 6 milliard dollarga C-400 rusumidagi mudofaa tizimlarini sotib olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Ammo keyingi yillarda Dehli harbiy texnikani turli davlatlardan sotib olishga harakat qilmoqda. Xususan, mamlakat zamonaviy harbiy texnikani AQSh va Isroildan sotib olmoqda. Keyingi 10 yil ichida Hindiston AQShga 15 milliard dollar qiymatga ega qurol-aslahaga buyurtma berdi. Sanksiyalarga istisno kiritishga oid bandni o'z ichiga olgan mudofaa qonuni Hindiston uchun qo'l kelishi kutilmoqda. Qonun shuningdek Turkiyani Rossiyadan C-400 mudofaa tizimlarini sotib olish rejasi uchun jazolashni ko'zlaydi. Rasmiy Vashington NATO va AQSh hamkori bo'lgan Turkiyani C-400 mudofaa tizimini NATO davlatlarining havo va raketa tizimlariga integratsiya qilib bo'lmasligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sabab AQSh hukumati F-35 rusumidagi qiruvchi uchoqlarni Turkiyaga sotishni taqiqlovchi qarorlarni qabul qilgan. Vakillar palatasi qabul qilgan mudofaa qonuni kuchga kirishidan avval u Senat ma'qullagan versiya bilan birlashtirilishi va buning ortidan prezident tomonidan imzolanishi kerak.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ma'lumotlar sizishi bilan bog'liq janjaldan so'ng Facebook ijtimoiy tarmog'i o'zining ilk chorak yillik hisobotini e'lon qildi. Hisobot barcha ko'rsatkichlar bo'yicha tahlilchilar ishonchini oqlamadi. Pirovardida shirkat aksiyalari qiymati 24% arzonladi. Hissadorlar esa 150 milliard dollar miqdorida mablag' yo'qotdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Facebook ijtimoiy tarmog'i aksiyalari chorshanba kuni AQShda birjalar yopilgan paytga kelib 24% arzonlab ketdi. Buning natijasida jahondagi eng qimmat shirkatlardan birining aksiyadorlari umumiy hisobda 150 milliard dollar miqdorida mablag' yo'qotdi. Aksiyalar narxining keskin pasayishiga Facebook tomonidan e'lon qilingan chorak yillik hisobot sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Facebook foydalanuvchilari soni 2.123 milliard kishiga yetgan, bu ekspertlar taxmin qilganidan 20 millionga ozdir. Shirkat ning chorak yildagi daromadi 42% ga o'sib 13.2 milliard dollarga yetgan, bu esa tahlilchilar taxminidan 100 million dollarga kamdir. Bu kabi natijalarga Facebook 2018 yilda AQShdagi saylovga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar sizishi bilan bog'liq qator noxush hodisalar markazida qolgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Foydalanuvchilar ishonchini qayta qozonish uchun Facebook xavfsizlik va kontent sifatini yaxshilash uchun kattagina mablag' yotqiza boshladi, biroq shirkat xarajatlari hozircha uning daromadidan oshiqroq bo'lib turibdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiya bilan bog'liq eng so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Glyukoza keksalar xotirasini yaxshilay oladi. Keksa yoshdagi shaxslar aqliy sog'lom qolishlari uchun murakkab aqliy mehnat bilan shug'ullanib turishlari muhim ekanligi aniqlangan. Shu sabab Britaniyadagi Warwick universiteti xodimlari glyukoza keksa yoshdagi shaxslarga murakkab vaziyatlarda ko'proq harakat qilishga yordam bera olishi yoki yo'qligini aniqlash uchun tadqiqot o'tkazdi. 53 nafar o'rta yoshdagi va 58 nafar keksa ishtirokchiga glyukoza yoki sun'iy shirinlikli platsebo berilgan. Buning ortidan ularga 3 xil murakkablikdagi xotira sinovi berilgan. Ishtirokchilarning masalalarni qanchalik berilib yechgani, xotira bo'yicha olgan ballari, kayfiyati hamda o'z urinishlariga bo'lgan qarashlari qayd etilgan. Sun'iy shirinlik berilganlarga solishtirganda tarkibida glyukoza bo'lgan ichimlik ichganlar vazifani bajarishga qattiqroq uringani aniqlangan. Bu holat ham o'rta, ham keksa yoshdagi qatnashchilar orasida kuzatilgan. Ammo glyukoza o'rta yoshdagilarning kayfiyatiga yoki xotirasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Lekin platsebo berilgan ishtirokchilarga solishtirganda glyukozali ichimlikni iste'mol qilgan keksa qatnashchilar xotirasi sezilarli darajada yaxshilangan hamda ularning kayfiyati yaxshiroq bo'lgan. Qolaversa, glyukoza berilgan keksa qatnashchilar qattiqroq harakat qilgani obyektiv yo'llar bilan qayd etilgan bo'lsa-da, ularning o'zlari oshiqcha qattiq harakat qilishmaganini ta'kidlashgan. Tadqiqot mualliflarining xulosa qilishicha, ko'tarilgan qon shakari darajasi shaklidagi qisqa muddatli energiya zaxirasi keksalarni biror vazifani qurblari yetguncha bajarishga undovchi muhim omil bo'lishi mumkin. Sut qatiq ichish yurak xastaliklariga chalinish xavfini ozaytirishi mumkin. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, qon bosimi yuqori bo'lgan shaxslar yogurt iste'mol qilsa, ularda yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi ozayishi mumkin. Gipertoniya yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklariga olib keluvchi muhim xavf omili hisoblanadi. Bundan avval o'tkazilgan klinik tadqiqotlar sut mahsulotlarini iste'mol qilish yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatgan. Endilikda yogurt iste'mol qilish bilan yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi o'rtasida bog'liqlik borligi aniqlandi. Dunyoda 1 milliardga yaqin odam gipertoniyadan aziyat chekadi. Yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklarining asosiy sababchilaridan biridir. Bungacha sutli mahsulotlarni iste'mol qilish yurak qon tomir kasalliklari bilan birga uchraydigan gipertenziya va ikkinchi tipdagi qandli diabet kabi kasalliklar xavfini ozaytirishi aniqlangan edi. Yangi tadqiqot qatnashuvchilari Nurses Health Study tadqiqotida qatnashgan 55 mingdan oshiq ayol hamda Health Professionals Follow Up Study tadqiqot da qatnashgan 18 mingdan oshiq erkakdan iborat bo'lgan. 1980 yil Nurses Health Study tadqiqoti qatnashuvchilari orasida avvalgi yilda qaysi sut mahsulotlarini qay miqdorda iste'mol qilishgani haqida so'rov o'tkazilgan. Buning ortidan ishtirokchilar o'zlariga qo'yilgan tashxislar haqida xabar berib turgan. Bundan tashqari, ishtirokchilarning ruxsati bilan tadqiqotchilar ularning tibbiy qaydlarini kuzatib borishgan. Nurses Health Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida ko'proq yogurt iste'mol qilish miokard infarkti xavfi 30% ga, Health Professionals Follow Up Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida esa 19% ga ozayishi bilan bog'liq bo'lgani aniqlangan. Har ikki guruh a'zolari orasida haftasiga kamida 2 marta yogurt iste'mol qilish jiddiy yurak xastaligi yoki insult xavfini 20% ga ozaytirgani aniqlangan. Tadqiqot mualliflaridan biri Justin Buendia, natijalarimiz yogurt bir o'zi yoki tolaga boy meva va sabzavotlar hamda yaxlit g'alla mahsulotlariga boy dietaning doimiy tarkibi o'laroq yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini ozaytirishini ko'rsatuvchi muhim yangi dalil bo'ldi dedi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston madaniyat vaziri tarixiy obidalarni saqlashda muammo mavjudligini tan oldi. Namangan bozorida joysiz qolganidan norozilik bildirgan yoymachi ayollar jarimaga tortildi.
Yig'ishtiringlar dedi. Ha, xo'p bo'pti deb yig'ishtirib tursa, xalqni mo'uni keldilar deb, masalan, o'libdir, irg'itib tashladilar, o'zingizni tekis tashladilar.
1941-yili Ukrainadan O'zbekistonga jo'natilgan xatlar adressatlari qidirilmoqda. Tojikistondagi bank O'zbekiston ajratgan kreditni tadbirkorlarga bera boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodlik muxbiri savollariga javob berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston madaniyat vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Samarqanddagi obidalar buzilishi, Toshkentdagi mozaikalar o'chirilishi va Nukus muzeyidagi eng qimmat asarning vayron bo'lgani muhokama qilindi.
Mana bu yerga biz dasturxon qurdik, 90 tadan ortiq muzeylarni biz dasturxonga yig'ib qo'ydik.
Anjuman davomida Ozodlik muxbiri va boshqa jurnalistlar savoliga Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova va Madaniy meros idorasi boshlig'i Hasan Xolmurodov javob berdi. Ozodlik muxbirining Toshkentdagi mozaikalar o'chirilgani va metro bekatidagi Chingiz Ahmarov asarlari ustidan bo'yab tashlangani haqidagi savoliga javob bergan vazir Sayfullayev, mahalliy hokimchilar saviyasizligi bois yaltir-yultir qilinayotgan monumental asarlar taqdiriga to'xtaldi.
Toshkentda yurt qurilganlarida monument, jala belgrasi. Yaltir-yultir monumental asarlarni u bo'yaqqa bo'yab bo'lmaydi. Qasr bir adamlarni shu hokimmi, kimdir bir adamning tavsiyasi bo'lgan va qasr bir aqlli odamning tavsiyasi bo'lgan, shuni olinglar deb bo'yab bo'lar. U san'at asari, san'at asarini restavratsiya qilish. Lekin uni qaytadan bo'yash, yaltir-yultir qilish bu anaqa emas.
Dedi O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Ozodlik muxbiri savollariga javob bera turib. Matbuot anjumanining so'ngida Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik muxbiriga eksklyuziv suhbat berdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Samarqanddagi pochta binosi buzilib yuborildi degan maqola bilan chiqib keldi.
Suhbatdosh Samarqanddagi tarixiy pochta binosi buzilish arafasida ekanini ta'kidladi.
Buzilib yuborildi emas, unga buzilish arafasida bo'layotgan to'g'risida ma'lumot berish kerak. Bu narsa bo'lishi mumkin emas, chunki bevosita hukumat rahbari tomonidan yaqinda bir qaror chiqdi. Aynan UNESCO'ni o'sha manziliga kiritilgan barcha madaniy meros obyektlari Madaniyat vazirligidan ruxsati olmaguniga qadar, ya'ni bizani qoshimizda madaniyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh inspeksiyamiz bor va bu bosh inspeksiyamiz ruxsatnoma bermaguniga qadar buzilishi yoki u yerda qanday birdir qurilish jarayonlari olib borilishi man etiladi. Pochta binosi ham o'z joyida qoladi.
Suhbatdoshga ko'ra, pochta binosi buzilib o'rniga medinstitut qurilsin degan hujjatni hech kim ko'rsatmagan.
Avvalambor me'yoriy hujjatlar bilan yaxshiroq tanishish kerak. Aynan o'sha pochta binosi buzilib, o'sha yerda medinstitut qurilsin degan hech kim shu dalilni bermayapti. Men shunga hayronmanki, nima uchun dalillarsiz, faktlarsiz og'zaki javoblar yoki og'zaki ma'lumotlar orqali bu narsa juda ham katta ko'zga tashlanyapti. Men o'ylamanki, hech qachon bizning prezidentimiz bu narsaga yo'l qo'ymaydilar. Chunki bevosita bu madaniy meros obyektimiz. Biz uni faqat muhofaza qilamiz va undan oqilona foydalanish va uni meros sifatida farzandlarimizga qoldirish bu ularning ham bizning burchimizdir.
Ozodlik tasarrufida Samarqand shahar hokimining UNESCO himoyasidagi hududida joylashgan tarixiy pochta binosini buzish haqidagi qarori bor. Qaror ilovasida Samarqand shahar pochta aloqa tarmog'i buzilsin deya aniq ko'rsatilgan. Asqar Xo'jayevaning Ozodlik bilan suhbatida ta'kidlashicha, UNESCO himoyasidagi yerlarni sotgan o'zboshimcha mulozimlarga keskin chora ko'rilgan.
Qo'shtirnoq ichida aynan qanaqadir bir kimsalar hujjatlarni qonunosti hujjatlar bilan yaxshi tanishmaganligi uchun va bu narsani ichiga kirib bormasdan o'zboshimchalik qilib yerlarni sotish yoki yerlarni o'zboshimchalik bilan egallash va u yerda qurilish ishlarini olib borayotgan mutasaddi kishilarga keskin choralar ko'rilmoqda. Mana hozirgi bundan oldingi bo'lgan bir noxush voqea bo'lganda Samarqand viloyatida bu o'sha madaniy meros obyektini yonida 7 qavatli bino ko'tarilishi masalasi edi. Hozirgi kunda shu masalani bosh prokuraturamiz ko'rib chiqyapti va kerak bo'lsa u binodan voz kechish masalasi ham qo'yilgan.
Ozodlik muxbiri vazirlik mulozimiga Savitskiy muzeyining sobiq direktori ishga qaytadimi? Muzeydagi asar nega suv tagida qoldi? Deya savol berdi.
Anjumanda bu savolingizga ham javob berishdi. Aynan madaniyat vazirini o'zi hamda madaniyat vazirini o'rinbosari Kamal Baltabayevni sobiq rahbari, Savitskiy muzeyini sobiq rahbari qayta ko'rilishi ko'zda tutiladi. Lekin bu narsa o'sha eksponatlarni inventarizatsiyasi o'tkazilgandan so'ng dedilar. Lekin bu narsa bo'yicha va'da berganlari yo'q. Chunki inventarizatsiyadan so'ng u yerdagi mavjud eksponatlarni holati va sobiq direktor paytida eksponatlar qanday holatda bo'lgan va ularning holati yuzasidan ma'lumotlar olingandan keyin ushbu sobiq rahbar shu lavozimga yana loyiqmi, loyiqmasligini alohida ishchi guruh bilan bevosita hamda mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda ko'rib chiqiladi.
Suhbat davomida Toshkentdagi mozaikalar saqlab qolinishi kerakmi degan savolga ham aniqlik kiritildi.
Bunday tarixiy devorga tushirilgan rasmlar yoki yana mozaikalar albatta kelgusi avlodimizga saqlanib qolish kerak. U qanday tarixiy ega, qanday bir tasvirga ko'rinishga ega bo'lmasidan kimdir uni sovet hukumatiga qarab o'sha paytdagi sovet simosini bildiradi degan fikrlarni bildiryapti. Kimdir yana bir u qanday simoni bildirmasinki, u bizning tariximiz avvalambor. Va buni bu borasida bizning vazirimiz va vazir o'rinbosarlari ham jon quyarlik olib borishyapti. Men aytmoqchimanki, ushbu mozaikalar davlat ro'yxatidan aynan madaniyat vazirligidan o'tmagan bo'lsa-da, lekin bularni siyosatini o'sha baribir madaniyat vazirligiga tegishli.
Ozodlik muxbirining O'zbekistondagi barcha san'at obidalarini vazirlik nazoratiga olishni iloji bormi degan savoliga javob bergan mulozima bu masala deyarli hal bo'lish arafasida turganiga diqqat qaratdi.
Bu narsaga hozir yondashilgan bevosita men o'ylamanki, yaqin kunlarda bu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Lekin avvalambor bu narsalar yo'q bo'lib ketmasligidan avval o'sha tumanmi, viloyatmi hokimliklari, hokimiyatdagi mutasaddi rahbarlar bevosita bu narsaga o'zligi ham qayg'urishi kerak.
Ozodlik muxbirining Alisher Navoiy metrosidagi Chingiz Ahmarov asarini nega buzishdi degan savoliga javob bergan mulozima eng katta muammo restavratorlar kamligida deya javob qaytardi.
Chunki men tushunaman, restavratsiya qilish kerakdir. Restavratorlar yo'qdir. Bevosita Madaniyat vazirligiga murojaat qilish kerak. Ular albatta bevosita bizga murojaat etishsa, biz o'ylaymizki, o'shaqa kerakli restavratorlarni topib berishga, amaliy yo'llarga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki o'sha tarixiy yodgorligimizni asrab qolamiz shu bilan birga. Hozirgi kundagi eng katta muammoimiz bu restavratorlarimiz kamligi. Shuning uchun yaqinda mana bir nechta davlatlar bilan, bu bitta davlatlar bilan, bu Xitoy davlati, bu Fransiya davlati, yana bir qator davlatlar bilan aynan restavratorlar borasida, Koreya davlati va Turkiya davlati ham bor buning ichida, restavratorlar borasida alohida memorandum tuzilyapti. Nima uchun bu restavratorlar kerak? Bu nafaqat metropolitenniki, bu madaniy meros obyektlarimizda ham. Chunki madaniy meros obyektlarimizda asl mutaxassislar ishlash kerak va kelajak avlodimizni bevosita yerdagi o'sha davlatdagi mashhur restavratorlarni qo'lida mahorat darslarini o'rganib kelish uchun yoki u yerdagi restavratorlarni bu yerga jalb qilyapmiz mahorat darslarini o'tib berish uchun. Nima uchun kerak bu? Bizda 7000 dan ortiq madaniy meros obyektimiz bor. Bundan tashqari mana hozir siz aytib o'tgan metropolitenimiz. Yaqin kunlarda shunday bir murojaat bo'ldiki, bu og'zaki murojaat bo'ldi. Metropolitenda chiroq vositalarini ko'paytirish. Men o'sha aynan bu masala bilan murojaat qilgan insonga aytdimki, chiroq vositalari ko'paytirgan, lekin u yerdagi metropolitendagi go'zallikni va devorlarda chizilgan rassomlarni mehnatiga shikast yetkazmagan holatda va buni avvalambor loyihasini Madaniyat vazirligiga taqdim etishini so'rab qoldim. Sababi Madaniyat vazirligi uni ko'rib beradi, maxsus ishchi guruh tuzib, har bitta metropolitenni holati bilan tanishib chiqadi hamda shunda shu rasmlarni metropoliten bizga misol uchun biz aynan tizim tashkilotimiz emas, lekin bu narsaga biz chuqur yondashyapmiz. Chunki u yerda mana hozir hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan, sa'y harakatlari bilan ko'ryapsiz, turistlar salohiyati ko'paydi. Turistlarimiz metropolitenga tushadi. O'sha shaharni chiroyli joylarini, go'shalarini ko'rishadi va metropoliten ham shularning bir turiga kirgandan keyin bevosita ichidagi dizayn, rasmi ham Madaniyat vazirligiga qay tarafi bilan bo'lsa ham tegishli hisoblanadi.
Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahrining Chorsu dehqon bozorida ishlagan yoymachilar bozorda savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirdi va oqibatda ulardan 4 nafari sudga tortildi. 18-20 iyul kunlari bo'lib o'tgan bu voqealar Ozodlikka 25 iyul kuni ma'lum bo'ldi. Aksiya ishtirokchilarining iddao qilishicha bir necha 10 savdogar ayolning 18 iyul kungi norozilik aksiyasini bostirishga o'nlab militsiya xodimlari tashlangan. Ayollar bozor o'rtasiga o'rnatilgan tunuka devorni buzib tashlagani uchun fuqarolik sudi 20 iyul kuni ulardan 4 nafarini eng kamishaqining 4 baravari miqdorida jarimaga tortdi. Shahar hokimligi bu xabarni tasdiqlar ekan, yoymachilar dehqon bozoridan bozorni tartibga solish uchun chiqarilganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahri Chorsu dehqon bozoridagi yoymachilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida yuz bergan tortishuv aks etgan videoni Ozodlikka tadbirkorlardan biri jo'natdi. Videoda ayollarning militsiya xodimlari va hokimlik mulozimlari bilan tortishuvi va shovqin-suron bilan tunuka devorni buzib tashlagani ko'rinadi. Ozodlik 25 iyul kuni dehqon bozorida tunuka devorni buzishda ishtirok etgani uchun militsiya tomonidan ushlangan va jarimaga tortilgan bir necha yoymachi ayol bilan suhbatlashdi.
Shunchalik qilishdiki, ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Yig'ishtiringlar dedilar. Ha, xo'p bo'pti deb yig'ishtirib tursa, hokim mo'uni keldilarda, shartlatalarimizni, narsalarimizni o'libdir, irg'ib tashladilar, o'zimizni tepishtirdilar, tepishtirdilar, yiqilib tushdim. Yangi bozoriga chiqsak, hozir 2 metr joyga kana 1000 dollar pul berasizlar. Buni ham oldindan 200 mingdan 6 oylikini berasizlar deb shaxsan o'zi bozor qoma o'sha odam ushlandi,
deydi ayollardan biri. Ozodlik suhbatlashgan ikkinchi yoymachining fikricha shahar hokimligi prezident aytganlariga teskari ish qilyapti.
Shu joy prezidentimiz televizorda hamma joyda gapirib turibdilar-ku, mana bitta ishchi, bitta tadbirkor ikkita ishchi o'rin yaratganini boshimga ko'taraman dedilar. Bu yerda bitta tadbirkor dokumenti bor, ikkita ustidan shogirdlari borda, nechta odam, minglab odam bekoch bo'lib qoldi-da, minglab odam,
deydi ayollardan biri. O'zini hokimning kotibi Boymirzayev deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, bu tadbirlarning hammasi bozorlarni tartibga solish uchun amalga oshirilyapti.
Savdosiga cheklov qo'yilmayapti. O'zi aslida Chorsu bozori territoriyasi oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari tovarlarni savdosi taqiqlangandi Chorsu dehqon bozorida. Taklif berib, Do'stlik bozoriga qo'yilib bor. Do'stlik bozorida bozor qumam kursiya hamma narsadan o'sha yoqqa chiqarilyapti hammasini,
dedi hokimlik mulozimi. Namangan shahridagi Do'stlik bozorining direktori Shuhratjon Eshondadayev Ozodlik bilan suhbatda bozordan rasta berish uchun yoymachilardan pul talab qilinayotganini inkor qildi.
Nima qilaydi? Hozir men kuniga hokimdan 10 martadan gapirishtirman. 2 oyga 1 so'm pul olmaysan dedilar. Biz mana xonamda o'tiribman, qirxonada turibman. Hali kelganlarga biz 1 so'm pul gapirmaydigan, hali hech kimdan dollar tugur 1 tiyin pul so'raganimiz yo'q hali. Ya'ni 200 ga yaqin joyimiz bor, ko'zdan kelganda joylamiz. Hozir 300 ga yaqin, 300 dan ortiq tadbirkorlar joyladik mana shu yerga,
dedi bozorqom Shuhratjon Eshondadayev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda 30 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus daraxtga borib urilishi oqibatida 10 dan ortiq kishi jarohat oldi. Shifokorlarga ko'ra ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent shahar bo'limining mulozimi poytaxtning Bobur ko'chasida 26-iyul kuni mahalliy vaqt bilan 3:00 yo'nalishda aeroport bel tepa orasida qatnovchi man rusumli yo'lovchi avtobus yo'l chetidagi daraxtga borib urilishi oqibatida old qatorda o'tirgan 10 ziyod odam jarohatlanganini tasdiqladi. Ko'p o'tmay voqea joyiga yong'in o'chiruvchilari va tez yordam xodimlari yetib borgan. 10 ortiq odam 16 shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimining aytishicha, hodisa sabablari o'rganilmoqda. Hozir hech narsa ayta olmaymiz, nimaga bunaqa bo'lgani tekshirilyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan guvohlar haydovchi avtobusni boshqarayotib ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotishi oqibatida halokat yuz berganini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa avtobus haydovchisi ro'paradan kelayotgan boshqa transport vositasi bilan to'qnashmaslikka harakat qilib daraxtga borib urilgan degan farazlar ham ilgari surilmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Toshkent shahrida ro'y bergan 2 avtobus halokatidir. 23-iyul kuni Toshkentning Yashnobod tumanida yo'nalishdagi Isuzu rusumli avtobus ag'darilib ketishi oqibatida kamida 7 odam jabrlangan edi. Rohat avtosaloni oldida sodir bo'lgan halokat ham haydovchining boshqaruvni yo'qotgani sabab ro'y bergani bildirilgandi. Toshkentda birin-ketin ro'y bergan avtobus halokatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan ayni paytda. Facebookdagi Vodichili Toshkent guruhi a'zolari Toshkent avtobus xizmati jiddiy islohotga muhtoj ekanini yozishmoqda. Ozodlik Toshkentdagi avtobus halokatlari yuzasidan izoh so'rab Tosh shahar trans xizmat korxonasiga murojaat qildi. O'zini korxona rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim hodisa o'rganilayotgani, hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi.
Bizani hali sotrudniklarimiz o'sha yerda, keyin hali bu uchun aniq ma'lumot yo'q konkret.
Lekin oldingisichi, Rohat ko'lidagichi, Rohatning ko'lida yonidagichi.
Bizning tegiga ichimiz kerak, aniq ma'lumot berish uchun, aka.
Ha, bo'pti, aka.
O'zingiz taqrib bersangiz, ma'lumot beraman.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tosh shahar transport xizmatida tizimida 12,000 oshiq odam ishlaydi. Uyushma 10 oshiq avtobus saroyi, 2 tramvay deposi, shuningdek Toshkent metropolitenini o'z ichiga oladi. Jamoat transporti korxonalari kuniga 1,5 million 2 millionga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ukrainaning 2. jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida Ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Ranna Acherichanaya. Bu xatlar 2. jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Коллекция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941-yilda olib chiqib ketilgan va oxirgi 70 yil davomida Vena texnika muzeyida saqlanib kelingan. 2010-yilda u Ukrainaga qaytarib kelindi. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallangandan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Janna Achiritana. Muzey vakili xatlar 1941-yilning iyun-iyul oylari davomida yozilganini, ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Janna Cherichana kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi.
8 писем, и они не из Узбекистана, они в Узбекистан.
Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona. Ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzeyi xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018-yilning 1-iyuliga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani, Kadiksin qishloq kengashi, Gurunchmozor stansiyasi, Kommunizm kolxozidan, otliq razvedka vakili Yo'ldoshev Ismonalidan Yo'ldoshev Haydaraliga, Izboskan rayoni, Yangiyo'l qishloq soveti, Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kamenets-Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani, Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga, Do'smurotov Boyburiga, Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni, Muton qishloq kengashi, Stalin kolxozi, Jiyanov Shaylanga, Kamenets-Podolskiy shahridan Jiyanovdan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi, Bozor Kakaydi neftdagi Jurayev Ilamanga, Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25, Sarez zavodi, Sergeyev N.I.ga, Kamenets-Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan, Xorazm viloyati Urganch shahri, Apcheka degan joyga, Shivchuk Galinaga, Vasiliydan, Kamenets-Podolskiy shahrida To'rayev Boymurodga Jo'rayev choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112-uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kamenets-Podolskiy shahri 201 pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni Ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2. Jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva viloyati Serpuxova shahrida o'ldirib ketilgan 5 yoshli tojik qizi Huvaydo Tillozodaning jasadi 25-iyul kuni ertalab Tojik Air aviakompaniyasi reisi bilan Moskvadan Dushanbega olib kelindi va shu kuniyoq Kulobda dafn etildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tojikistonlik muhojirlar farzandi Huvaydo 3 kun muqaddam Serpuxova shahridagi Tyagovaya ko'chasida joylashgan 2 qavatli uylar hovlisidagi bolalar maydonchasida o'ynayotgan joyidan yakshanba 22 iyul kunduz kuni soat 4:30 birdan yo'qolib qoldi. Butun mahalla ahli, politsiya, MCS va ko'ngillilar yo'qolgan bola qidiruviga qo'shildi. Tongi soat 4:00 Huvaydoning otasiga tergovchilar kelib, mashum xabarni yetkazishadi. Huvaydoning tanasi sport sumkasida temir yo'l yoqasidagi o'rmonzorda topilgan. Politsiya xabariga ko'ra qotillikda gumon qilinib Saidovlar bilan qo'shni uyda yashab kelgan 27 yoshli Aleksandr Shomin hibsga olindi. Tergovchilar uning uyidan qiz bola kiyimlari qoldiqlari va barmoq izlarini topishgan. Shomin sumka ko'tarib o'rmon tomon ketayotgan va sumkasiz ortga qaytayotgan tasviri mahalliy maktab videokamerasiga aks etib qolgan. Aniqlanishicha, bu shaxs muqaddam 2 marotaba 12 yashar qizlarga tajovuz qilib ko'rgan, ammo mahalliy politsiya uni suhbat o'tkazib qo'yib yuborgan. Ozodlikka taqdim etilgan tergov materiallaridan Huvaydo avval bo'g'ib o'ldirilgani, zo'rlangani va keyin bir marta qorniga pichoq urilgani ma'lum bo'ldi. 24 iyul kuni Serpuxova shahar sudi yopiq eshiklar ortida qotillikda gumonlanuvchi Aleksandr Shominni hibsga olish masalasini ko'rib chiqdi. Sud gumon qilinayotgan shaxsning bolalarga jinsiy tajovuz bilan bog'liq boshqa yana 2 jinoyatga aloqadorligi o'rganilayotganini hisobga olib, Aleksandr Shominni 2 oyga, ya'ni 22 sentyabrgacha hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi bu hodisadan oldin Aleksandr Shominga nisbatan mahallalarning arz shikoyatlarini qabul qilmagan politsiya xodimlariga nisbatan ham surishtiruv ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Sud qarori chiqqandan bir necha soat o'tib, tungi soat 12:00 5 yashar Huvaydo Tillozoda tobutda Tojikistonga yuborildi. Huvaydoning otasi Abdusalom Saidovning aytishicha, u bir haftadan so'ng qizining qotiliga eng og'ir jazo tayinlanishiga erishish uchun Rossiyaga qaytib keladi. Eng aqlli qizcham edi, men uni yo'qotib qo'ydim. Papa, menga muzqaymoq olib bering, buning oxirgi so'zlari edi. Kameradan ko'rishibdi. Aniq shu odam ekan. Javob bersin, umrbod qamalsin. Men bolani kump ortga qaytaman. Men uni qamoqqa olishlari, sud qanday borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, dedi Abdusalom Saidov. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 5 yashar Huvaydo Tillozodaning Serpuxova shahrida vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24-iyul kuni nota berdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Millionning lavozimiga qayta tiklanishini o'ch olish deb baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Million degan nom bilan tanilgan Raim Matraimov sud hukmi bilan yana lavozimiga tiklanganini amaldagi hukumatning siyosiy opponentlardan o'ch olish amaliyoti sifatida baholadi. Atambayev Bishkek shahar 1-may tuman sudi Matraimovni lavozimiga tiklash to'g'risida 25-iyulda qabul qilgan qarorga munosabat bildirar ekan, afsuski prezident Jeenbekovga shaxsan va 31 martdagi ommaviy chiqishimda qilgan ogohlantirish hamda maslahatlarim e'tiborga olinmadi. Siyosiy opponentlarga qarshi korrupsiyaga nisbatan ishonchli kurash niqobi ostida olib borilayotgan repressiyalar davlatni va u e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurashni diskreditatsiya qilmoqda, deb bildirdi. Sobiq prezident fikricha Raim Matraimovning ishga qayta tiklanishi yangi prezident Jeenbekov davrida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan Atambayevning eng yaqin maslakdoshlari, sobiq bosh vazir Sapar Isoqov, bojxonaning sobiq boshlig'i Quvanishbek Qulmatov, Bishkek shahar meri Albek Ibrahimov va boshqalarni obro'sizlantirish va o'ch olish harakatidir. Qirg'iziston bojxona xizmati boshlig'ining o'rinbosari bo'lgan Raim Matraimov 2017-yilda Almazbek Atambayev prezident sifatida eng oxirgi ish kunini yakunlayotgan paytda ishdan olingandi. O'sha paytdagi bosh vazir Sapar Isoqov buyrug'ida Matraimov hukumat ishonchini yo'qotgani uchun lavozimidan bo'shatilgani qayd etilgan. Siyosiy tahlilchi Almazbek Ahmadaliyev sobiq prezident Atambayevning bayonoti tushunarsiz ekanini aytadi.
Tamojganing boshlig'ining o'rinbosari bo'lganiga jeke Atambayevning salmi bordi.
Uning bojxona boshlig'i o'rinbosari bo'lib tayinlanishida shaxsan Atambayevning hissasi bor. Agar Raim million korrupsioner bo'lsa, nega Atambayev uni 6 yil lavozimida saqlab turdi? Nega uning boyishiga Atambayev sharoit yaratib berdi? Mana shu savollar ochiq qolmoqda, dedi tahlilchi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Merbek Miskinbayev esa Atambayevning so'zlarida jon bor deb hisoblaydi.
Qaparishaq demin qamadi, o'sha Raim million getirgani uchun qamadi. Tamojini qulmat demin qamadi, shu pulmadi. Qulmat o'sha Raim millionning ishlarini ochgan uchun.
Sapar Isoqovni Raim millionni ishdan olganlari uchun qamadilar. Bojxona boshlig'i Qulmatovni ham Matraimovning ishlarini fosh etgani uchun qamashdi. Amaldagi prezident Jeenbekovning korrupsiyaga qarshi kurashayotgani to'g'risidagi gaplari ertak xolos, dedi sobiq deputat. Qirg'izistonlik faollarning asosiy qismi Raim Matraimovning sud tomonidan lavozimiga qayta tiklanishini mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashga berilgan katta zarba, prezident siyosatiga xoinlik sifatida baholamoqdalar. Qirg'iziston hukumati hozircha sudning bu qaroriga munosabat bildirmadi. Hukumat matbuot xizmatining bildirishicha, hozircha qaror ma'muriyatga yetib kelmagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining
Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.